Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás jako vždycky zdraví a vítá Pavel Sladký. I dneska jsem tady s hostem. Tím dnešním hostem je Tereza Hronová. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterou se budeme bavit o několika zemích, v zásadě o Blízkém východě, Kavkazu nebo Malé Asii. Proč tenhle směr? Většina těch vašich cest, budeme se bavit o Azerbajdžánu, o Gruzii, o Turecku, o Iránu, směřuje do tohohle z toho prostoru. Co tam hledáte?
Jo, tak nevím, jak moc do minulosti bych měla jít, ale v zásadě jsem se narodila s nějakou touhou po dobrodružství, protože jsem vyrostla v Praze na Jižáku, kde toho dobrodružství přece nebylo tolik, nebo aspoň ne v tom smyslu, jakým jsem si já představovala. A začalo to celé tím Tureckem, kde jsem vlastně dojela autobusem, když mi bylo 20, bez jakéhokoliv většího plánu, kromě toho, že jsem tam měla nějaké dobrovolnické projekty, na které jsem se chtěla dostat. A přijela jsem tam dvoudenní prostě nějakou štrekou přes hory doly s bulharskýma dělníkama. Byla jsem tam jediná ženská, snad i jedinej nebulhar v tom autobuse. Ještě ke všemu jsme dělali pauzu v Sofii, tam si vzpomínám, že jsem si zapomněla přeřídit hodinky, takže když jsem se vrátila zpátky, tak mi ten autobus ujel, tak jsem si musela koupit nový lístek. A tam jsem... Tam to celé začalo. Ubytování vlastně jsem si nikdy neplatila, protože jsem buď to zůstávala přes couchsurfing. Nevím, jestli jste se někdy zmiňovali tady o couchsurfingu, nebo ho mám vysvětlit blíž.
Já myslím, že posluchači znají, že princip nemusíme. Nějaký zážitek z couchsurfingu, k tomu se určitě dostaneme, ale princip couchsurfingu budou posluchači znát. To bych jim věřil.
Super. Takže v Istanbulu jsem měla domluvený couchsurfing, který nakonec dopadl tak, že můj první couchsurfing host se musel omluvit, že vlastně mě nemůže hostit, protože jeho přítelkyně, otec, měl autonehodu, takže letěl do Ankary, takže si mě vzal další couchsurfing host, což byl jeho kamarád, tomu teda předal klíčky, tak jsme tam tak jako spolu tak jako spali, nespali a byli jsme z toho takový nervózní, protože ani jeden z nás jsme nevěděli, co máme dělat. A pak další den se on zjistil, že vlastně taky mě nemůže hostit, protože má nějakou emergenci v práci, takže to zase zavolal nějakému dalšímu kamarádovi, tomu zase předal ty klíčky. Takže takhle si mě tam předávali. A já jsem pak nasedla na autobus, jela jsem na ten dobrovolnický projekt. Vždycky jsem se zeptala nějakého člověka z okolí, jestli by mě nemohl hostit. Když mohl, tak jsem přespávala u něj, nebo jsem si právě našla další couchsurfing. A takhle jsem tam procestovala skoro 2 měsíce. A zase jsem se vrátila pak autobusem zpátky do Prahy. A to Turecko pro mě byl první zážitek z takové jako menší exotiky. A já jsem byla úplně hotová z toho, jak ty lidi jsou tam vlídný, příjemný a pohostinný. Opravdu čím víc na východ jedete, tak si troufám říct, že ty lidi jsou pohostinnější. No a uplynulo pár let a já jsem se začala doslýchávat o tom, že jestli se mi zdálo Turecko pohostinný, takže to mám teprve počkat na Irán, že Irán to je prostě vrcholek, ledovec všeho pohostinství a to myslím v tom nejlepším slova smyslu, že to je opravdu špička ze špičky, crème de la crème a z mý zkušenosti to je opravdu tak, že opravdu jako nejpohostinnější lidi jsem poznala v Iránu, možná ještě na úrovni z Gruzií a lehce pod tím možná ještě to Turecko. Takže ty země opravdu všem doporučuju, zvlášť pokud jste rádi mezi lidmi, kteří jsou příjemní a pokud si myslíte, že to cestování hlavně dělají ty lidi, kteří tam potkáte, tak tyhle ty země jsou úplně na to fantastický a oproti tomu, co se dozvíte v novinách, tak mi připadaly vždycky velice bezpečný. Naopak, kdybych jela do západní Evropy, tak v jistém smyslu samozřejmě je bezpečnější, je tam větší stabilita a více tam jakoby vyznáte. Ale na druhou stranu jsem si vždycky říkala, že tam, kdyby mě ujel autobus a já neměla peníze na lístek, nejsem si úplně jistá, jestli by mě tam ty lidi pomohli. Je to přece jenom takové to každý za sebe, hodně individualismus. Na tom východě, právě protože ty země jsou chudší, tak mají v sobě hodně takové to zabudované, že lidi si musí pomáhat. A prostě host do domu je Bůh do domu a okamžitě se mě všichni zeptali, jestli mám všechno, co potřebuju, jestli nepotřebuju střechu nad hlavou, zvali mě na obědy. To už si myslím, že na západě nepotkáte.
V Turecku se dá třeba i smlouvat o cenu standardního autobusového jízdného, takže tam jsou jako možnosti široké.
To jsem nezažila, aspoň ne na těch dálkových autobusech, ale zažila jsem třeba to, že když jsem tam zmateně prostě někde stála a snažila se tam lovit mince a zaplatit tam u nějakého místního autobusu v Istanbulu, takže prostě týpeček, co přišel přede mnou, tak prostě to vzal, projel tou kartou po druhý, na mě ukázal, jako, že no, běž, a vůbec to neřešil. Nechtěl po mně nějaký vracení peněz, já jsem tam prostě úplně z toho nervní, cítila jsem se strašně zavázaná a hned jsem mu vysvětlovala, že mu to jako ráda zaplatím a oni úplně na mě koukali, jakože on si snad spadla z Marsu.
To je i pro mě dobré srovnání, protože já jsem vlastně v Turecku kdysi taky nějakým takovým podobným způsobem začal. Jako stop do Turecka byl můj první výlet mimo Evropu, taky mám pocit, že tam něco pro mě možná trochu začalo zpětně viděno. A ta pohostinnost turecká a iránská potom samozřejmě tím spíš je něco, co si člověka připoutá prostě.
Naprosto. Já musím říct, když jsem se vrátila, tak jsem ty hodnoty měla trošku jinak, než když jsem tam jela.
V jakém smyslu?
Určitě, co se týče nějaké štědrosti.
Jako přinést si tu pohostinnost domů? Jako být taky pohostinnější, takhle?
Přesně tak. Nechci teď vypadat jako člověk, co utrácí peníze bez hlavy, ale musím říct, že měla jsem tam pár takových situací, kdy jsem třeba opravdu ty peníze neměla, protože mě měly přijít nějaké peníze na účet a nepřišly a nějaké prostě komplikace a ještě to bylo přece jenom před pár lety, neměla jsem ani chytrý telefon, měla jsem jenom takový nějaký jako vyklápěcí prostě nějaký, jo, to byl nějaký rok 2011. Takže jsem se tam cítila hodně tak ztraceně a opravdu nějaký ten člověk si mě tam všimnul, provázel mě po městě, koupil mi jídlo a koupil mi zpáteční jízdenku do Istanbulu, kam já jsem potřebovala vlastně chytnout ten svůj autobus zpátky do Prahy. A ta jízdenka nebyla levná, ta jízdenka mohla stát naše poměry třeba 700-800 korun, což pro ně je ještě větší množství peněz. A ten člověk mě to dal jen proto, že viděl, že to potřebuju a mohl samozřejmě mi to odmítnout nebo mohl být podezřívavý a říct si, máš se starat sama o sebe, což je pravda, měla jsem ty peníze mít. Ale on to bral tak, že jednou ty mě a po druhé ty někomu jinému. A v tu chvíli jsem si řekla, cítím v sobě takový dluh, ne ale vůči tomu člověkovi, ale vůči společenství lidí obecně, takže já kdybych potkala teďka někoho takového a řekla si, jo, ten člověk opravdu vypadá, že potřebuje pomoc, tak bych ty peníze dala a už jsem to v minulosti udělala. A nikdy se mi to nevrátilo, ale to nevadí. Už za to nečekám nic zpátky. Protože vím, že mě v minulosti bylo pomoženo a že ty lidi taky nečekali nic zpátky. Takže asi v tomhletom smyslu.
Ta úplně nejčerstvější cesta, o které se tady teď můžeme společně bavit, vedla do Azerbajdžánu. Byla dvoutýdenní.
Méně, bylo 10 dní.
Co se dalo za 10 dní v Azerbajdžánu stihnout?
Upřímně řečeno, 10 dní na Azerbajdžán je vlastně poměrně štědrá porce času. Azerbajdžán v porovnání s našimi ostatníma cestama byl určitě klidnější a ta země je taky menší, takže se to vlastně mělo čekat. A ta cesta vypadala tak, že jsme tam přiletěli a do hlavního města, do Baku, kde jsme prožili zhruba první 4 dny. A pak jsme si vydali do hor, do takových menších městeček, vesníček, obdivovat hlavně krásy přírody, protože v tom Azerbajdžánu, krom toho Baku, velká města příliš nejsou a když už jsou, tak nejsou tolik turisticky zajímavá. A bohužel ten Azerbajdžán má takovou obrovskou krizi identity, což je asi první a nejdůležitější věc, kterou jsme si všimli. Azerbajdžán je opravdu jako země na rozhraní, je tam směs strašný spousty vlivů a spousta i místních Azerbajdžánců nám říkalo, že je to vlastně něco, co se teď hrozně řeší. Co to znamená být Azerbajdžáncem? A jaký vliv prostě, nebo jaký vlivy jsou nejdůležitější? Co nás definuje? Abych to trochu popsala, tak Azerbajdžán sousedí na severu s Gruzií, s Arménií, na jihu s Tureckem, s Iránem. Myslím si, že jsem žádnou zemi nevynechala, doufám.
Myslím, že ne.
A opravdu ty vlivy jsou ze všech stran, takže když jdete do Azerbajdžánu, tak tam vidíte podobnou architekturu, jako vidíte v Iránu, protože tam opravdu žili pod iránským područím několik staletí. Na druhou stranu tam mají hodně podobnou kuchyni, jako je v Turecku, pije se tam stejný ten čaj z takových těch malých kalíšků, který mají údajně symbolizovat ideální tvar ženy. A dále se tam mluví strašně moc rusky. A taková jako, takový fun fact, ruština třeba v Čechách nemá až tak dobrou pověst. Je to pro nás takový ten jazyk, který jsme se museli učit z donucení a je to pro nás symbol těch starých zlých časů, na který bychom rádi chtěli zapomenout.
Jazyk okupantů trochu, no.
Přesně tak. A v tom Azerbajdžánu to až tak úplně není. A v Azerbajdžánu jsme potkali třeba milýho jednoho Azera, se kterým jsme šli normálně do hospody na pivo, a to přesto, že to je vlastně muslimská země. A když si objednával z lístku, tak mluvil s obsluhou rusky. Nás to zarazilo a řekli jsme si, jak to, že vy dva mluvíte mezi sebou rusky, když přece jenom oba dva mluvíte azersky, ne? A ona nás, no víš, no, jako nejsem na to moc hrdý, ale ruština je pro nás takový jako jazyk vzdělanosti. Dokonce já jsem se doma vlastně jako nejdřív naučil mluvit rusky a azerky jsem se naučil až ve škole. A pokud jdete do lepší škol, tak se tam taky bude mluvit rusky, a pokud jdete do nějakého pohostinství a budete mluvit rusky, tak se dá očekávat, že dostanete třeba lepší obsluhu a lepší servis.
Takže jste mluvili rusky?
Já rusky nemluvím, ale můj kamarád, se kterým jsem cestovala, mluví, takže ten tam hodně komunikoval a díky tomu ta komunikace byla celkem jednoduchá. Většina Azerů mluví rusky, zejména v Baku, čím pak jedete do odlehlejších oblastí, tak tím ta pravděpodobnost může být menší. Záleží taky, jestli jedete do oblastí, které s tím ruskem přiléhají, anebo ne.
No a kam jste teda zamířili? Do hor nebo do přírody?
Po Baku jsme vyrazili do města Kuba, který samo o sobě není zajímavé, ale je to takový výchozí bod pro určité výlety jednodenní, dvoudenní do okolních vesniček. Je tam nejznámější vesnička Chinalík. To, jak se to píše, najdete asi ve třech různých prostě způsobech. Myslím si, že to dokonce ani nemá nějaký oficiální správný překlad. A to je vesnička, která je opravdu vysoko, vysoko v horách, a říká se, že pokud počítáte Azerbajdžán do Evropy, tak je to nejvýše položená vesnice z celé Evropy. A vypadalo to tak, že z toho městečka Kuby jsme si najeli taxíka, protože opravdu tam buď to můžete stopovat a mít štěstí, nebo tam prostě si nedostanete, protože tam neexistuje žádná hromadná doprava až takhle vysoko. A tím taxíkem jsme jeli. A teď jsme jeli hodinu a další hodinu. A teď postupně už ty hory, už tam byly strašně vysoko, hory začínaly být holí, už tam nic nerostlo a už tam takový lišejníky a prazvláštní barvy z těch skal. A jedete, a už začalo stmívat a pořád jsme jeli a nic tam nebylo. A nakonec úplně podvečer, po těch asi 2,5 hodinách jízdy, tak se před náma otevřela ta vesnička, obklopená obrovskýma monumentálníma horama. Vesnička celá z kamene, opravdu maličkatá, je tam nějakých typuju 50 domků maximálně. A cesta je pouze ušlapaná, není tam žádná dlažba nebo tak. No a tam nás tak jako vyhodil, řekl, jestli chceme ubytko, takže ten týpeček nás ubytuje za tolik a tolik peněz. A my jsme řekli, samozřejmě, tak jasně, je večer, co tady budeme jinýho dělat. No a tam jsme pak strávili 2 dny a chodili po okolí a kochali se těma výhledama, které jsou úplně fantastický.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se bavíme o vícero státech najednou s Terezou Hronovou, která je naším dnešním hostem. Začali jsme Azerbajdžánem, nebo začali jsme Tureckem a Azerbajdžánem. No, tyhle země k sobě mají třeba i jazykově vlastně blízko. A cítili jste vy tam nějakou souvislost? Turecko, Azerbajdžán pro ty svoje cesty, pro setkání s lidmi, nebo ani ne?
V jistém smyslu ano. Azerština je s turečtinou podobná. Co nám říkal náš ten kamarád Azerbajdžánec, tak říkal, že mezi azerbajdžánštinou a turečtinou je taková jazyková příbuznost, že si navzájem jsou schopni dorozumět. Já bych to přirovnala asi jako k našemu vztahu s polštinou. Říkal, že když jel do Istanbulu, tak se byl schopen během pár měsíců naučit tak plně turecky, že dokonce ani Turci sami nepoznají, že je z Azerbajdžánu. Takže v tomhletom smyslu ano. Je tam pár typických tradičních věcí, které jsou podobné i tomu Turecku, například to pití čaje, které ovšem podobné celému tomu regionu, tak to se tam pije stejně, je to všudy přítomné, jakmile ráno stanete, dáte si čaj, po obědě si dáte čaj, večer si dáte čaj a pije se, ale na rozdíl od Turecka, kde se pije tak, že respektive nejdřív možná vysvětlím pití čaje v Turecku. Zpravidla se udělá malá konvička čaje, která je extrémně silný.
Koncentrát.
Je to velice, velice těžký koncentrát čajový. A pak se zapojí samovar, prostě horká voda. Vy si vezmete ten malý kalíšek, dáte si do toho třeba třetinku toho čaje, nebo podle libosti, jak ho máte rádi silný, a zbytek si dolejete tou horkou vodou. No a takhle vlastně ten čaj můžete pít ne v jedné porci, ale třeba v deseti.
A sladí se to.
A sladí se to maximálně, přesně tak. Vždycky si k tomu vezmete minimálně dvě kostičky cukru, to si tam pořádně rozmícháte a vypijete. A ten čaj není jako něco, co pijete zpravidla sám, to je společenská událost trošku a pijete to s nějakýma kamarádama nebo se známýma s rodinou.
A dost často ty veřejné čajovny jsou mužská záležitost.
Přesně tak, to bylo i v tom Azerbajdžánu.
Tak jak jste se tam cítila?
Cítila jsem se docela nakonec dobře. Já jako turistka jsem asi neměla stejnou úroveň, stejné chování, jako by se chovali k nějaké místní ženě. Takže když jsme tam přišli, tak všichni na nás koukali, ale my jsme tam tak jako stáli ve dveřích, jestli to je v pořádku, a nakonec tam přišel majitel, že samozřejmě, udělal nám tam místo, vykopl tam nějakého starého dědečka, abychom si tam mohli sednout. A my jsme tam pak jako popíli ten čaj a pozorovali, co se dělo v okolí. A opravdu všichni tam pili ten čaj, to bylo třeba 9 hodin večer. A kromě toho čaje tam hráli společenské hry. A nejčastější byl Begemon, samozřejmě. No a my jsme na to tak koukali, já jsem dokonce tam snažila vysvětlovat právě tomu kamarádovi Pavlovi, jak se to hraje. Oni nás tak jako viděli, že se o tom bavíme a hned nám udělali místo a pojďte. A tak jsme si sedli dokonce k ním a já jsem se tam dokonce snažila radit, samozřejmě blbě. Takže nakonec se to zlomilo, že byli velice, velice příjemný. Tak s tím čajem to je tak, že takhle se to pije v tom Turecku, v tom Azerbajdžánu se to pije velice podobně, ale kromě cukru vám tam přinesou džem. Ten džem je po každý jiný, asi podle toho, co zrovna ta rodina si byla schopná vydžemovat. A pije se to zpravidla tak, že si odeberete trošku toho džemu, dáte si ho, vložíte si ho do úst a ten čaj prolíváte vlastně skrze ten džem, co máte v ústech.
To je to, jak se blíží to Rusko.
Přesně tak, v Rusku se to pije tak, že máte v puse kostku cukru.
Další z kavkazských zemí, která jste navštívila, byla Gruzie. Mm-hmm. Tam jste byla ale součástí projektu, cíleně.
Přesně tak.
Jakého projektu?
Byla jsem tam součástí hudebního projektu, kterou zaštiťovala gruzínská organizace, již jméno si teď nespomenu, a za Čechy to zaštiťovala brněnská organizace Be International. Vypadalo to tak, že jsem se přihlásila, vybrali mě a vlastně z evropských peněz mi proplatili jak cestu, tak to ubytování tam, včetně všeho jídla a zase cestu zpátky.
Což zní, že to by chtěl každý, tak pojďme se o tom bavit dál.
A tyto projekty se zpravidla nazývají jako výměny mládeže. Existuje víc druhů, ale řekněme, že tenhle ten je nejčastější. A vypadá to tak, že ty projekty jsou zpravidla týdenní, můžou mít různé délky trvání, ale řekněme, týden je nejčastější a konají se ve všech možných evropských zemích a dokonce i v zemích přilehlých. Samozřejmě Gruzie není součástí Evropské unie, ale i tak dosahují na to, aby dosáhli na ty fondy. A ty projekty nejsou centralizované a může vlastně dělat jakákoliv neziskovka nebo jakékoliv neformální sdružení lidí. To znamená, že aniž by ty lidi se kdekoliv registrovali, tak můžou jednak projekt organizovat a druhak můžou na ten projekt vyjet. Co je důležité, pokud chcete jako Čech vyjet na nějaký takový projekt, tak je, abyste si našli nějakou neziskovku ve vašem okolí nebo nějakou organizaci, buď to ve vašem okolí nebo na internetu, a sledovali kolik těch projektů oni mají a kdy vysílají. Protože zpravidla to je v průběhu celého roku, ty uzávěrky můžou být různě, nemusí být, není na to žádný specifický deadline.
Takže prostě číhat na příležitost.
Takže číhat na příležitost a vybrat si takovej, nejenom nevybírat si jen podle země, ale vybrat si i takovej, který by vás mohl bavit podle tématu. Já jsem udělala tu první chybu tehdy, když jsem vyjela na projekt do Itálie, protože jsem prostě chtěla do Itálie a ten projekt možná jsem si ho dostatečně nepročetla, možná, že tehdy ani nebyl dobře popsaný a ten projekt nebyl dobrý. že ačkoliv jsem tam neinvestovala finančně nic, tak jsem si z toho neodnesla úplně nejlepší vzpomínky, protože mě přišlo, že byl velice bezobsažný. Naopak projekt Kruzi byl šikovnej, byl dobře zorganizovaný a měl i krásný výsledek v podobě hudebního festivalu v ulicích. A já jsem si z toho odnesla nezapomenutelné vzpomínky, takže doporučuji vybírat nejenom podle země, ale i podle projektu. Dokonce ty projekty jsou koncipované tak, abyste tam jeli na to téma a nedovolí vám koupit si letenku nebo jízdenku a na dobu, která přesahuje dobu konání toho projektu.
Aby to lidi nepoužívali jenom jako letenku, kde si odbydou týdenní projekt a pak si začnou cestovat.
Přesně tak. Podmínka toho je samozřejmě, že aby vám proplatili tu cestu, což se proplácí zpětně, tak musíte mít účast na tom projektu minimálně, řekněme, 80%. Takže pokud budete mít jízdenku nebo letenku, která o den dva přesahuje do pokonání toho projektu, tak se samozřejmě nic neděje, ale bohužel nečekejte, že byste týden byli na projektu a pak týden si tam ještě váleli někde šunky na plážích. To bohužel nefunguje.
A vy jste nebyla ve Tbilisi na tom projektu, ale vlastně
tak.
Na opačném konci
přesně
země
tak.
Skoro.
Tbilisi jsem navštívila, ale většinu času jsem trávila v Batumi, což je nejvíc zvláštní město, které jsem snad kdy navštívila. Obecně Gruzii extrémně doporučuji pro všechny fanoušky architektury, protože tam se snoubí jak ta historie a polorozpadlý industriální městečka a opravdu bizarní sovětská architektura, tak zároveň nějaká ta historie a zároveň i moderní budovy. Tbilisi je to proto velice známá, že tam máte staré město a zároveň tam prostě nějaký fantastická jako skleněná trubka ve prostřed náměstí, kde snad budou koncertní sály, ale myslím, že to ještě neotevřeli. V Batumi tohle je vidět obzvláště, kde jdete a je tam jednak jako takový lunapark u moře, který vypadá jako takový jako sovětský prostě park zábavy. Zároveň jdete o uličku vedle, tam je turecká čtvrť, pak jdete na hlavní náměstí a tam jsou prapodivný mrakodrapy s vyskakujícíma paprskama a různýma tvarama a vypadá to, mně se to nelíbilo, to bylo to velice ohyzdně a dokonce jsme s kamarádem vymysleli jednotku jedné hnusoty, co jsme pojmenovali jeden Batum.
A Batumi mělo kolik jednotek na škále do nevím kolika?
A to je Batumi, to je sám o sobě Batum.
No a projekt byl teda hudební.
Projekt byl hudební.
Takže co se dělo? Nebo bylo to i něco, co vám potom jako umožnilo vhled do gruzínské hudby nebo do gruzínské kultury, nebo tohle nebylo cílem?
Nebylo to cílem, nicméně mimo děk se to stalo. A na tom projektu nás bylo vždy 5 zástupců z jedné země, ty země byly vybrané a bylo tam samozřejmě 5 lidí za Čechy, pak tam byla skupinka Litevců, skupinka Arménců, skupinka Gruzínců a skupinka Ukrajinců. Teď doufám, že mi žádná skupinka nevypadla. A jak jsem řekla, tak ten projekt byl zhruba týdenní. Vypadalo to tak, že v první den jsme si tam všichni přijeli ubytovat, seznámit. Vlastně první 2 dny jsme zpravidla hráli takový představovací hry. Byla tam samozřejmě i nějaká společenská družba, což zpravidla znamenalo tak, vypadalo tak, že jsme se večer všichni společně opili a šli jsme na pláž a tam jsme se ještě opili až do rána. No a pak
gruzínským vínem? Nebo
gruzínským vínem, ano, gruzínským vínem. Dokonce tam byla, chodila tam za náma babička, která nám tam dávala nějaké domácí víno. A protože jsme byli ubytovaní v hotelu, který vedli Gruzínci, tak jsme vlastně jedli celou dobu gruzínské jídlo, které je naprosto výtečné a všem doporučuji gruzínskou kuchyni ochutnat. V Praze je dokonce gruzínská kuchyně, takže pardon, gruzínská restaurace.
Myslím, že několik.
Dokonce určitě. Několik určitě, takže doporučuji.
A já už ochutnat. Jsem tady gruzínskou kuchyni podle mě chválil tolikrát v tomhle pořadu, že jsem rád, že to zase dělá někdo jiný, abych já už se tolik neopakoval.
Jo, jo, já jsem si odnesla pár receptů, který teďka se doma snažím replikovat, protože to je úplně vynikající věc. Hodně oříšku, hodně lilku, čerstvá zelenina, chačapury určitě znáte asi všichni, to je taková jako sírový koláč, je tam spousta druhů se syrovým vajíčkem nebo jenom nebo s jinýma náplněma. No, takže takhle my jsme si tam jako žili, prostě hověli, vždycky každý den jsme od rána do večera jedli a popíjeli a v průběhu toho dne jsme si dělali vlastně navzájem různý takový hudební workshopy. Ten, kdo něco uměl, tak ten si udělal vlastně workshop a učil ty ostatní. A jeden z nich byl právě i workshop gruzínské hudby. A Gruzie je pro svou hudbu celkem známá. Myslím si, že je to první nebo jedna z prvních zemí, která vynalezla polyfonii a ta tradice se tam strašně drží, takže tam opravdu můžete jít po ulici, to se mi dokonce opravdu stalo v Tbilisi, že jsem šla po ulici a tam jsem slyšela, jak venku chlapi zpívali nějaký gruzinský písničky a každý jiným, každý vlastně jinou melodii a tak se to tak krásně prolínalo, ale nebylo to nějaké jako hospodské vyřvávání, prostě jako když jde tady od nás někdo z fotbalu domů, ale bylo to opravdu promyšlený, poměrně složitý, ale znělo to unikátně, nádherně. A ty písničky jsou tradiční, takže já, když jsem šla v Tbilisi, tak jsem vlastně dokonce tu písničku rozeznávala, šla jsem k ním a zeptala jsem se, jestli si můžu připojit a připojila jsem se tam k jednomu druhému hlasu a zkoušeli jsme tam tak jako a úplně nahodile zpívat dohromady, což byl fantastický zážitek. Takže tohle nás tam naučili, no, různý gruzinský písničky, polyfoní. To bylo fantastické, to si doteď pamatuju.
Jak to bylo se zpíváním v Iránu, kde jste taky byla? Tam je to jiná písnička zase trochu.
Tam je to jiná písnička. V Iránu jsem byla loni opět se svým kamarádem Pavlem a jeli jsme tam vlastně bez jakéhokoliv očekávání, kromě toho, že to bude pravděpodobně super. Pro Irán jsme se rozhodli proto, že už jsem z několika zdrojů slyšela, že to je země, která navzdory tomu, co se píše v novinách, je ve skutečnosti skvělá. A Irán je plný historie, plný dobrý kuchyně, plný milých lidí a my jsme si řekli, hej, to všechno zní dobře, máme rádi bizárek, máme rádi dobrodružství, pojďme do toho. Našli jsme si levné letenky přes nějaký srovnávač cen, který byl opravdu extrémně výhodný. Myslím si, že ta zpáteční letenka nás vyšla na 4000 korun, ale s tím, že jsme jeli teda z Lvova, z Ukrajiny. Takže k tomu ještě připočíst toto. Mimochodem Lvov taky všem doporučuju, to bylo úplně fantastické místo, taky plný úžasných lidí. Do Iránu jsme tedy dojeli a bylo to asi jedno z největších dobrodružství mýho života a jedno z nejlepších překvapení mýho života.
Vy vůbec charakterizujete ten Irán nebo cestu svoji po Iránu jako věc plnou překvapení. Mm-hmm. Tak v jakém smyslu nebo o jaká překvapení šlo?
Především o to, co vám servírují média a o to, jaký to tam ve skutečnosti je. Když jsme někam dorazili například, tak všichni byli velice milí, ale nikdy ne vlezlým způsobem. Nebylo to jak v Turecku a už vůbec ne jako v arabských zemích, kde jdete na bazar a všichni se vám snaží prodat nějaký koberec a prostě odejdete z bazaru a držíte tři koberce a ani nevíte, jak se to stalo. Tak tam to naopak bylo tak, že jsme vzbuzovali pozornost, ale v tom nejlepším slova smyslu, že Iránci jsou neskutečně hrdí na to, jak jsou pohostinní a můžou se vlastně přetrhnout, aby vám tu cestu udělali co nejpříjemnější, což je něco, co v cestování už skoro nikde nezažijete. A dokonce, když jsme se pak potkávali s Iráncema někde v jiných zemích, tak a my jsme jim sdělili, že jsme v Iránu byli, tak první otázka byla, a jak se vám tam líbilo? A byli na vás hodní? A my všichni, ano, ano, moc se nám tam líbilo, všichni byli milí. A jim se vždycky tak ulevilo, jakože, ještě pořád jsme nejpohostinnější země na světě. A takhle to tam v zásadě opravdu bylo. A třeba jsme byli na ulici a přišel za náma taxikář, zeptal se, jako, jestli máme kde bydlet, jestli máme už taxikáře do Persepolis a jestli všechno máme zařízený. My jsme tam tak přišli, že ne, my jsme dneska ráno vystoupili z autobusu a jako nemáme zařízený nic. A on, aha, tak já vám s tím pomůžu, pojďte. Tak nás nasedli jsme do taxika, on nám pomohl zařídit iránskou simku, což vlastně bylo poměrně jednoduchý proces. Ale musíte mít asi někoho místního, protože samozřejmě persky neumíme. Pak nám zajistil ubytování za asi 10 dolarů na noc v jednom takovým malinkatým hotýlku a pak se nám rovnou domluvil, že jestli chceme, tak nás zítra proveze taxikem po všech pamětihodnostech v okolí za cenu 50 dolarů. Takže takhle jsme tam přišli a zjistili jsme, že během 10 minut jsme měli zařízený vlastně všechno, co jsme potřebovali. A dokonce ten taxikář, abychom mu věřili, tak nám ukázal takovou malou knížičku, která byla taková jeho kniha hostů, kniha spokojených zákazníků. A řekl, no podívejte, povídejte, odkud jste? A my, no my jsme z Čech. Jo, tak ty Čechy tady určitě mám. A listoval a bylo tam v češtině napsané, Jafar je skvělej, pouštili jsme mu Mňágu až Djorb a trsali jsme celou dobu v jeho taxíku. Určitě do něj jděte. On tomu nemohl rozumět, ale my jsme si řekli, jo, tak očividně mu tady nechali dobrý recenzi, tak do toho jdem.
No a co Persepolis? Nebo iránské památky vůbec? Co jste chtěli vidět, co jste viděli?
Iránské památky jsou fantastické. A na rozdíl třeba od toho Azerbajdžánu, který je trochu smutný v tom, že tam ty běhy dějin jim zničily hodně toho, co měli, a to, co jim tam zůstalo, tak jim z velké části odnesli, a buď to je to v Britském muzeu v Londýně, nebo je to naopak v Rusku v Ermitáži, tak v tom Iránu je přece ta země je na tohleto bohatší. Je taky daleko větší, takže je to těžké srovnávat, ale mají tam všude paláce, mají tam citadely, mají tam rozbořená antická města, jako je právě Persepolis nebo pevnost Bam, které jsou úplně ráj pro všechny milovníky historie. Tam prostě jdete, jsou tam všude hliněné zdi a ty lidi tam stále bydlí. To je na tom to neuvěřitelné, že to častokrát není obehnané nějakou páskou, ale vy tam můžete chodit a cítíte úplně na vás, jak na vás doléhá ten dech té historie a jak se tam drží pořád ten tradiční způsob života.
A co bylo teda nejsilnější zážitek z těch památek? Teď nechme stranou lidi nebo iránskou pohostinnost, ale místa. Co bylo nejsilnější zážitek?
Persepolis určitě bude na jednom z top míst. Ale tam je to takové evropštější, přece jenom, že tam jdete a některé ty památky už jsou za sklem, protože už se drolí a po ní potřebují to konzervovat. Ne všude, ale přece jenom je to tam takové, že tam máte anglické popisky a je to tam víc tourist friendly, ale z dobrého důvodu. Nemůžu říct, že by to nějakým způsobem kazilo ten dojem z celkového místa. A pak pro mě byl určitě fantastický Kašan, který je byl poblíž, už poblíž Tehránu, bylo to naše vlastně předposlední zastávka, kde jsme chodili po bazaru, který byl zavřený, a úplně bylo vidět, že ten bazar je opravdu to jediné místo v celém tom městě, kde se nakupuje. A že tam neexistují žádný supermarkety, žádný obchůdky, jako u nás máme večerky a podobně. Že tam opravdu, pokud něco chcete, tak musíte do specifického, specializovaného obchůdku. A buď to teda na ulici, anebo všechno, co neseženete na ulici, tak seženete na tom bazaru. A že to doteď funguje. My jsme tam šli, viděli jsme tam obrovský, prostě těžký kamenej mlýn a tam prostě Iránci vždycky svýma angličtinou o třech slovech nám říkali toto, this cinnamon, this all cinnamon, a tam prostě mleli ten obrovskou kupu toho koření, kterou tam převážel na těch pytlech, a vy jste si připadali, jako kdybyste si posunuli historii o pár set let dozadu. To bylo fantastický.
Vyděláte jako pro obživu, teď myslím, tady doma nějakou datovou analýzu, je to tak?
No, dělám.
Já se na to ptám proto, že když potom jedete ven někam, Azerbajdžán, Irán, kamkoliv, jako odstřihujete se od toho být online a chcete být jenom tam a nechat tohle všechno pryč, anebo nebo naopak simka musí mít právě data, aby jste byli pořád online.
My jsme si tu simku tehdy pořídili pro jednoduchost komunikace, protože i v Iránu jsme používali hodně couchsurfing. A ten se nám naprosto neuvěřitelně vyplatil, protože jsme bydleli u místních, kteří nazali na místní party, kde prostě trsali jako Like It's 2009, nebo spíš 1979. A to opravdu doporučuji pro každého, kdo tam jede, tak si zahřejte něco takového, abyste prostě mohli komunikovat s těma lidma, protože všichni se vás to na WhatsApp. Všichni se vás to na WhatsApp v Iránu. Jo, i když si koupíte někdy granátový džus, tak se vás zeptají, odkud jste, pak se vás zeptají, jestli mají WhatsApp, a hned si vás tam přidají a pak vám píšou týdny, jak se máte, a se svojí angličtinou o třech slovech, tak do nekonečna takhle vás budou bombardovat s pozdravy z Iránu. Ale ne, nejsem ten typ, co by musel být neustále online. Zpravidla tak nějak vám chybí rodina, kamarádi, přítel, přítelkyně, takže samozřejmě jsem se snažila čas od času napojit na Wi-Fi, pokud byla, ale rozhodně nejsem ten typ, co by řešil práci na dovolené.
Irán, tak to bylo se šátkem. celou dobu? Nebo ano, jak to bylo
musel být.
S etiketou oblečení?
Musel být. Vzala jsem si sebou. My jsme tam, mimochodem, pokud někdo jdete do Iránu, doporučuji, jezdíte tam na jaře, protože jednak tam nebude takové vedro, obzvlášť pokud jste žena, tak to oceníte, protože budete muset být zahalená. A druhá, budete mít dlouhé dny. My jsme tam jeli na podzim, kdy u nás už bylo, už pomaličku se chýlilo k nule. My jsme si říkali, Iráno, tak tam přece, jsme si představili takovou tu poušť, to vedro, no, tak tam bude aspoň třeba 15 stupňů. No ne, tam jsme přijeli a se začalo sněžit samozřejmě. Dokonce jsme byli na poušti, kde nám sněžilo, což nám přišlo prostě úplně bizarní a legrační, ale a je, bylo to tak. Takže my jsme byli nabalení z Prahy a vlastně jsme se úplně stejně, jako bychom se oblíkali v Praze, tak jsme se oblíkali i tam, krom toho, že jsem teda měla navíc ten čátek. Takže tohle to určitě doporučuju. V létě by to opravdu mohlo být náročný.
A neotravovalo vás to ten šátek?
Ku podivu ne. Já jsem byla sama ze sebe překvapená. Vlastně poprvé jsem si ho dala už v letadle před výstupem a už na letišti jsem tam teda ten šátek měla. A Iránci ty šátky nějak obzvlášť nehrotí. Častokrát se vám stane, že ten šátek vám třeba spadne, protože si ho jako žena neumíte prostě jako dobře nějak uvázat, neumíte to, že jo, nejste na to zvyklí nebo zvyklá. A takže častokrát jsem se bála, jakože ježiš, mě tady vypadávají vlasy a tady mi jsou vidět vlasy a tak. A oni to neřeší. Obzvlášť pokud jste v městech nebo v oblastech, kde jsou více zvyklí na ty turisty, což samozřejmě v Iránu nejsou příliš zvyklí na turisty, ale přece jenom jsou tam turističtější a méně turističtější místa. Tak tam to opravdu nebudou řešit. Možná, že kdybyste šel do nějaké oblasti, která je více náboženská, tak tam to budou hrotit více. Ale mně se nikdy nestalo, že by mě někdo na to upozornil. Dokonce vlastně, když jsem pak byla v soukromí s Iráncema, tak na mě hned začali, no sundej si to, prosím tě, to tady nebudeš nosit. Takový nesmysl. Vzali to, úplně hodili to někam do kouta. Takže mají v sobě hodně zabudovaný to, že vnitřně se cítí moderně a že tyhle ty nároky na ten islámský život jsou na ně tlačený zvenčí a dělají to sice, protože musí, ale neradí. No a ten šátek, jak jsem se na něj zvykla, tak jsem se na něj zvykla poměrně rychle. Otravoval mě třeba první den, kdy jsem si ho furt tak jako nervózně někde jako štelovala a rozčilovalo mě to, ale tím, jak byla zima, tak takový druhý, třetí den jsem vlastně byla ráda, protože bylo větrno a stejně jako bych nosila v Praze šálu, tak jsem ji nosila i tam, akorát jsem si ještě přehodila přes tu hlavu.
Co jsme ještě neprobrali? Indii. Ten nejvýchodnější pol vlastně. Indie byla kdy?
Indie byla loni v dubnu, tohle dobou. Tohle dobou jsem byla v Indii loni.
A?
A rozpačité dojmy.
Aha.
Já nechci tu zemi žádným způsobem se k ní stavět negativně a myslím si, že každá země má svého cestovatele. A pro mě, jak už jsem několikrát řekla, pro mě to především dělají lidi. A my jsme v Indii neměli moc štěstí na lidi. A možná i proto z toho mám poněkud negativní dojmy. A druhý negativní dojem, který to pro mě zakalil takovou šedí, bylo, že se mi tam udělalo velice špatně a musela jsem vlastně do nemocnice. A dokonce to se stalo někde v polovině toho pobytu a vlastně do konce toho pobytu jsem tam tak jako slabě se někde šourala a zhubla jsem třeba o nějakých 7-8 kilo vlastně, když jsem se vrátila.
Takže nějaká úplavice nebo něco takového?
Dalo by se říct. Bylo to takové to klasické břišní infekce a nemohla jsem vůbec jíst a už jsem to ani nemohla cítit vlastně tu indickou kuchyni.
No, je to těžké začít mít nějaký region nebo nějakou zemi rád, když tam člověk má takovéhle zdravotní potíže a taky ho tam okradou.
I to se nám stalo. Já musím na jednu stranu zaklepat, že za své cestovatelské, za svých cestovatelských příběhů si vždycky odnáším vlastně jenom tyhle ty kladné zkušenosti a neokradli mě nikdy, krom té Indie, kde se to dokonce nestalo ani mě, ale můj kamarádce. A my ani vlastně si nespomínáme přesně, jak se to stalo. Víme, že jsme ten foťák měli v jednu chvíli a v druhou chvíli už jsme ho neměli. A jestli nám ho někdo vzal z tašky, nebo jsme si ho někde na vteřinku odložili, už nedokážeme bohužel takhle zpětně říct. Nicméně to nás hodně zarazilo, protože hodně vzpomínek nám tímhle s tím neodvratně odešlo. Ale i v Indii se staly kladné věci. Například jsme si tam seznámili s jedním ředitelem takové jako agentury na zážitky, který prostě provozoval rafting a půjčoval motorky a podobné věci. a který se tak nudil, že nás vždycky poprosil, jestli se s ním jako neprojedeme i tak jako po pracovní době, a vždycky nás vzal na nějaké pěkné vodopády nebo do nějakého jeskyního chrámu a tak dále. Tenhle ten milý týpeček nás pak pozval třeba na indickou svatbu. Takže jsme se náhodou ocitli na indické svatbě a viděli jsme vlastně celý ten rituál, tu krásnou nastrojenou nevěstu s tou henou na rukou a jeho ženicha, jak tam se smál a vypadal nadšeně, a nevěstu, co tam vypadala spíš, že by jako tam nejradši nebyla.
Oni se ty indické svatby asi budou hodně lišit region od regionu. Tak tohle bylo kde?
Tohle se stalo... pane jo, jak se to tam jmenovalo? Tam, kde byli Beatles.
Já nevím, kde byli Beatles v Indii.
Rishikesh. Rishikesh.
No a to byla vícedenní svatba?
Prý ano. Prý ty svatby trvají až týden, s tím, že ta hlavní část jsou snad dva dny, kdy jeden den je taková jako bachelor's party, to je nějaká rozlučka se svobodou, kde je teda především přítomen ten ženich a rozdává to jídlo, rozdává kořálku a cigarety a tak. A pak ten další den, kdy je ta samotná ceremonie. Ale já si přiznám, že my jsme se nedozvěděli vlastně, jak to přesně je, takže teď nechci ty informace říkat do éteru v případě, že bych to říkala mylně. Takže my jsme byli přítomní dva dny. Jeden večer teda na tu bachelor's party a druhý večer na tu ceremonii.
A víte, jestli to byla domluvená svatba, nebo jestli to byla láska obou?
Byla to bratranice sestřenicí.
Bratranice sestřenicí? Mm-hmm. Aha. Takže domluvená.
Předpokládáme, že domluvená.
No a po těchto zážitcích dostane Indie ještě druhou šanci?
Nějakou dobu ne. Myslím si, že to musím nechat ještě uležet a v sobě trochu zapřemýšlet, zameditovat si, říct si v sobě, jak to teda bylo, vzít si z tohoto dobré a pak se tam vrátit zase znovu. Mimochodem Indie samozřejmě taky se nedá shrnout do jedné věty jako samostatná země, protože Indie, co region, to se dá říct, že to je samostatná země. Tam jsou opravdu obrovské rozdíly. Můžete jít někam na sever, kde to vypadá víc jako v Nepálu, protože tam jsou Himalája, je tam zima, a pak jdete na jih, kde naopak zase jsou pláže a jezdí tam britští turisti na párty a všichni tam berou drogy, takže opravdu to je strašně rozdílný.
To je asi závěr dnešní Casablanky. Mm-hmm. Naším dnešním hostem byla Tereza Hronová. Já děkuju.
Nemáte zač.
Za návštěvu tady ve studiu Radio Wave a za všechno povídání. Mm-hmm. A šťastnou cestu nebo šťastné další cesty.
Děkuju moc krát.
Díky.